Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 22 години. У студії Ольга Караткевич. Вітаю головні теми дня. Завтра у Росії вибори у Державну Думу. Білоруські опозиціонери і правооборонці говорять, що політичні процеси у Росії нагадують події у Білорусі. Справа активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артура Фінкевича передадена у суд. Сьогодні Всесвітній день боротьби з СНІДом. Поводу звісток на 1 листопаду в Україні зареєстровано 8557 випадків ВІЧ-інфекції. З 1 снежня у Мінську спиняється праця виносних лотків складово-огороднінової продукції. Сьогодні Білоруському Хельсинському комітету сповняється 12 років. Гэта да інше після новин.
У ефірі «Свобода» у пражской студії новина Олена Струва «Сьогодні у світі». Аварийный участок Донецкой шахты Мязосядьки, где сегодня отбылся черговый выбух, вырашено зачинить, поведомил вице-премьер Украины Андрей Клюев. У России сегодня так званый день тишини перед выборами у Держдуму. Забороненная любая агитация, заборона распавсюдживается и на день голосования 2 снежня. Опозиційна коаліція «Інша Росія» буде й надалі проводити марші незгодних, заявив один з керівників організації, лідер об'єднаного громадянського фронту Гари Каспаров. Напередодні він вийшов на волю со спецприємника управління внутрішніх справ Москви на Петровці 38, де поводлі присуду провів під арештом 5 суток. Представники 5 країн, сталих чальців Ради безпеки ООН, а так само Німеччина, проводять сьогодні зустрічі у Парижі, діяли обміркування далейших заходів у дочиненні до Ірану у зв'язку з його неядерною програмою. Учорашні перемови поміж знішньополітичним координатором Еврозв'язу Хав'єром Соляном і іранським представником Джалілі завершилися безвиніково. У Судан прибули 2 британські політики-мусульманіків визволити наставницю-англічанку Джиліан Гіббонс, яку обвинувачують у образі ісламу. В полосі Газа у виніку ізраїльського ракетного удару загинули 4 бойовики Хамас. Президент Венесуели Уго Чавес закликав суайчинників проголосувати за поправки до Конституції у ході завтрашнього референдуму. Турецьке військо провело операцію супроть курдських сепаратистів на півночі Іраку. На межі з Іраком тепер знаходяться 100 тисяч турецьких військовців. Найменше 14 цивільних жихарів загинули у виніку атаки бойовиками Аль-Каїди вьоски неподалік від іракського центру Бакуба. Серед забитих 4 жінки і 3 дітей. В Україні забиті політтехнолог парламентського блоку Владимира Литвина Олег Шарамет. Гэта були новини. Наступний випуск на наших хвилях праз півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич і зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. І головна тема – у неділю у Російській Федерації пройдуть чергові вибори у Державну Думу, Нижню Палату парламенту країни. За їх ходою сушать білоруські політики і політологи. Що вони думають про виборчу кампанію у сусідній країні, як виніки виборів можуть відбитися на ситуацію в Білорусі? Володимир Хлот.
Депутат Палаты представников попереднее скликания Сергей Скрабец говорит, что опошние деяния российской улады нагадывают ему ситуацию в Беларуси.
На жаль, на сегодняшний час там, на мой погляд, ведуть ті процеси по захопу влади, які відбувалися у нас у 96-му році і у 2006-му році. Відомо, що йде істерія і нагнітання культу лічності самого Путіна, те, що ми проходили на наших усі білоруських з'їздах і так само на останньому собранні Білої Русі. Якщо були раніше у нас надії на Росію як на демократичну країну, яка допоможе нашій боротьбі з нелегітимним режимом Лукашенка, то ці надії зникають. Ну, вже зараз можна сказати, що вибори не будуть демократичними, бо і фальсифікації, і все те, що робиться у нас на виборах в нашій країні, то і відбудеться у Росії.
Сябра Сойму партії БНФ, депутатка Верховного Совету Білорусі 12-го скликання Галина Сімдянова, каже, що вона не буде відсочувати російські вибори.
Мені це не цікаво, бо те, що не допустили назиральників, то, що обмежування, це говорить про те, що Росія черговий раз на нейкі хитрики ідеї. Мені це не цікаво. Я просто довідаюся об виніках виборів потім. Це буде цікаво, чи справдилися мої міркування на контр-это.
Депутат Палати представників Сергій Гайдукевич твердить, що він робить вельми серйозний аналіз вибору у Росії. Він упевнений, що «Єдина Росія» отримає на виборах конституційну більшиню.
«Єдина Росія» становиться не просто владельцем законодательной власти. «Єдина Росія» становиться владельцем законодательной, исполнительной и всех других властей. Совершенно очевидно, что премьер-министр – это «Единая Россия», президент – это «Единая Россия», министры все – это «Единая Россия». Мы стоим перед новым фактором, который происходит в России.
Сергей Гайдукевич лечит, что белорусским политикам потребно хутенько отреаговать на российские подеи.
Мы можем столкнуться с очень интересной ситуацией, когда наш министр промышленности или наш министр энергетики, разговаривая с аналогичным коллегой, просто услышат в ответ: «Вы знаете, я член «Единой России», и там на высшем совете будет решаться». И это совершенно очевидно, что так и будет.
Шеф-редактор газеты «Новый час» Алексей Король говорит, что за российскими выборами он будет сочить с просовного обовязку.
Выник этих выборов уже по сутности давно предсказаны и чекаемы. «Единая Россия» по сутности повинна там взять большесть и, возможно, на вот большесть у 2/3. То есть сценар, який розігрувався перед виборчою кампанією, таку мету якби визначав. Але самый головний виник – это будет політичне. Это то, что названо коллективным Путиным. Это парламент и виконавчая влада будут працювати у одним накірунку.
Сказав Алексій Король. Уся оперативна інформація об виборах у Російську Державну Думу у ефірі на Радіо Свобода у неділю.
Российские выборы стали яскравым показчиком изменов, что отбылись в политической системе усходней суседки Беларуси. У чем отрознение, у чем подобенство выборов и политических систем у Беларуси и России? Який уплыв на двухбаковые отношения зробят те перемены у России, которые были засвечены тамтейшими выборами? Над этими темами у «Праскім акценте» разважают шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, редактор аналитичного бюллетеня компании «Белопан» Александр Класковский и политолог Сергей Николюк.
Выборы у Российскую Державную Думу у эфира «Радио Свобода» у неделю у передачи «Праский акцент». Так само вы почуете, как белорусы, что живут у Российской Федерации, голосовали. Так само вся информация на нашем сайте www.svoboda.org. Ну а у ранешнем живым эфире у понеделок о 7 године первый анализ выников выборов у Российский парламент, хвали и интернет-свободы. А зараз наше опытание. Чем розница и чем подобные выборы у России и у Беларуси? Сегодня отказываюсь палачане.
Я лечу, что разница в выборах, которые проходят в нашей стране и в России, то, что Россия имеет мощную оппозицию, якая имеет некий час у эфира, на телебачении, на радио. Можно отзначить некую связь с нашими выборами у тем, что можно ведать, кто переможет.
Агульное то, что выник заходя вядомый, как у нас, так и у России. Але ж там еще не додумались до поголовного попереднего голосования, те глашения, как у нас кажется. Ну, але ж, напевно, наступные выборы. Выборы в России уже не будет никакой розницы. Я на нас догонить.
Мы разом, что в России, что в Беларуси? Однольковые.
Общего шума много, наверное. Никакого толка. Больше ничего не знаю, пока что не могу сказать. Так понимаю, что запланировали там сверху, то и будет. И наши мнения эти на выборах высказанные не имеют никакого значения, абсолютно. Наверное, общность в этом.
Не бачу особливо некой розницы помеж выборами в Беларуси, в России. Но лишь сдается, что, ну, может, все ж таки в России больше свободы.
Россия победит сама «Единая Россия». В Беларуси Лукашенко. Это вообще.
Политикой не интересуюсь. Я не хочу на эту тему говорить. Я от нее слишком далеко, слишком от нее устала.
Коли своим своякам и знакомым у России 5-7 годов назад я сказал, что Россия идет, в принципе, по тех напрацеванных схемах, моделях, которые опробовываются в Беларуси, то люди рогатали у твар. На сегодня только слепые не бачат, что у России усталевывается эта самая вертикаль и иншие схемы, которые уже поспехово у двух костях працуют на Беларуси.
Особливой розницы не бачим.
Чем розница и чем подобные выборы у России и у Беларуси, вы чули опытание у Полоцку.
С 1 по 10 снежня будзе адбывацца візіт у Вашингтон дэлегацыі беларускай апазіцыі з 7 чалавек, у складзе якой будуць Александр Мілінкевіч, Анатоль Лябецька, Павел Свярынец, Сергей Калякін. 6 снежня яны прыйдуць у Вашингтонскую студыю нашага радыё, дзе мы будзем гутарыць з імі як пра папярэднія вынікі іх паездкі, гэтак і пра шляхі Беларусі і беларускага дэмакратычнага руху. Далучайцеся да размовы. Досылайте свои пытания сябрам делегации по телефону, праз СМС и электронную почту. Мы зададим ваши пытания по час радиомосту Прага-Вашингтон 6 снежня.
Я дадам, что 4 снежня у Вашингтоне Хельсинская комиссия Конгрессу США ладит встречу с представниками объединенной белорусской оппозиции. Так поведомляется у прессовом релизе комиссии. Удельники белорусского боку Александр Миленкевич, Анатолий Лебедько, Энира Броницкая, Анатоль Ляукович, Сергей Калякин, Дмитрий Федорук и Павел Северынец. Хельсинская комиссия – это комиссия безопасности и сотрудничества у Европе Конгрессу США. Это державное агентство, которое ведет мониторинг выполнения умов заключного акту Нарады о безопасности и сотрудничестве у Европе Хельсинского погоднения 1975 года, которые на себе взяли страны-члены ОБСЕ. У комиссию входят 9 сенаторов и 9 членов Палаты представников Конгрессу и по одним представнику от Министерства замежных справ, обороны и гандлю. Теперь комиссией керует Элси Хастингс. Ранее ее отшелил конгрессмен-республиканец Кристофер Смит, один из инициаторов акту об демократии в Беларуси. У худким часе у Венесуэле пошли працу национальная белорусская выстава. Поехать у Карака собирается каля 300 человек. Побач с министрами, керовниками предприемства, навуковцами и журналистами официальных СМИ Беларусь будет представлять Ирина Дорофеева со своим театром. Спевачка подтвердила, что пошла уже собираться в Латинскую Америку и навод улучшая песни на испанской мове. Про это поведомляя Европейская радио для Беларуси. Ну а в неделю у Венесуэле отбудется референдум, инициованный президентом Уго Чавесом. Выником плебисциту может быть фактично пожитцевое президентство теперешнего керовника краины. На улице Каракасу выходят десятки тысяч человек с протестами, рассказывает Сергей Наумчик.
Уго Чавес заявил, что референдум будет вершиней ягонного знаходжання во владе и что, как он выказался, народ Венесуэлы поставить краину на шлях саправдного социализма. Это будет перемога над старой керуючей классой, якая все еще контролирует значную частку экономики. А у тим, що перемога на референдумі відбудеться, Уго Чавес не сумнеється. Президент просить народ прийняти 69 поправок до Конституції. Найбільш визначальне з їх – скасування обмежування у президентського терміну. Теперішня Конституція допускає тільки 2 терміни для одного чоловіка. А так само заміна виборів місцевих керівників на призначення їх президентом, допущальність цензури зродку масової інформації – махчимость конфискации приватной власности. Узамен Чавес обяцая и льготы для рабочего класса. Працовный день скорочается с 8 годинов до 6, будут поширены социальные программы. Однако харизматичный Чавес с каждым днем сутукается с все больше активной хвали оппозиционного протесту. На этом тыдне больше 100 тысяч демонстрантов вышли на улицы Каракасу, выступаючи супраць конституционных пропановов Чавеса. Полиция сустрела их слезотечным газом. Великую роль у вуличных акциях адыгрывают студентские активисты. Нарешце одна из наибольш поважанных у Венесуэле институций, католицкая церква, уступила у супрацтаяння с Чавесом. У открытым листе католицкие святары закликают громадянов уважливо поставиться до голосования, зауважаючи, что пропонуемые поправки концентруют уладу у руках президента. Святар Авідея Перес говорить. Поводле Святого Писання ми повинні поважати уладу, і ми гэта робім. Ми молимося за тих, хто ва уладзе. Але улади існують для народа, а не народ для улади. Держава існує для народа і чоловічої супольності, а не особа існує для держави, для Чавеса. Уражение такое, что мандат президента краины теперь находится у командира эскадрону. И он хочет, чтобы мы все робили по воле загаду, как солдаты. Тем часом Чавес заховывает боевый настрой. Недавно в своем выступе он скритиковал лидеров оппозиции, особенно студентов, которые, как кличет Чавес, не представляют интересов народа Венесуэлы. Мы не можем допустить, как эти татовые сынки, эти детки богатых батьков, которые нарожаются со сребной лыжкой у роте, порушали парадок на улицах Каракасу. Вот чему тут революционный урад – оборонить народ.
Вы чули голос президента Венесуэлы Уго Чавеса. У неделю у этой краине отбудется референдум, инициированный президентом, и выником плебисциту может быть фактично пожитцевое президентство теперешнего керовника краины. У эфира «Радио Свобода» я нагадаю наш телефон у Минску 266-39-52, аутоотказник, уключенный круглые сутки. Номер для смс-поведомления 391-22-24. Ну а зараз главная тема дня. Завтра у Росії вибор у Державну Думу. Білоруські опозиціонери і правоохоронці говорять, що політичні процеси у Росії нагадують події у Білорусі. А ось міркування депутата Палати представників лідера Ліберально-демократичної партії Білорусі Сергія Гайдукевича.
Єдина Росія становиться не просто владельцем законодательної власті. Єдина Росія становиться владельцем законодательної, исполнительної і всіх других властей.
Справа активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артура Фінкевіша передадена у суд. Сувязь з політв'язнем Андреєм Клімовим знову припинилася. 1 снежня – сусветний день боротьби со СНІДом. Поводле звісток, на 1 листопада у Білорусі зареєстровано 8557 випадків ВІЧ-інфекцій. Сьогодні Білоруському Хельсінському комітету сповняється 12 годов. З 1 снежня у Мінську спиняється праця виносних лотків з плодово-огороднінової продукції. Я нагадаю, наш телефон у Мінську 266-39-52. Ну, а зараз традиційне для суботи новини життя політичних в'язнів у Білорусі. Справа активіста «Молодого фронту» Артура Фінкевіша передадена у суд. Сувязь з політв'язнем Андреєм Клімовим знову припинилася. Дмитру Дашкевішу залишилося бути за кратами 3 місяці. Олександр Казулін, былий кандидат на посаду президента Білорусі, почувається дренно, про гэта кажуть сваякі в'язні. Далі Олег Грузділович.
Молодьовий активіст Артур Фінкевич по-ранейшому знаходиться у Могильовській турмі. Тим часом справа Фінкевича завершена і передадена у суд, повідомила знайома активіста Людмила Асакулова. Ось що Людмила розказала для Радіо Свобода.
У понеділок він бачив, що з адвокаткою там отримали деяні, які матеріали по справі, призначили вже суддю і прозвище Крачик. І на початку тижня наступного буде відома дата суду, і через 2 тижні десь вже буде суд.
Поводле Людмилы Закуловой, Артур не скажется на умовы утримання. Нагадаю, активисты обвинователи в порушении режима отбытия покарания. Ранейший присуд, 2 года химии, Артур Фінкевіч отримал за политичные граффити. Зараз активисту поражает еще до 3 года узневоления. Меж тем, уже у снежня Артур Фінкевіч мусил выйти на волю. На гэтым тыдні адбылося спаткання Александра Казуліна з жонкай, дочкамі і ўнукам Уладам. Апошні раз палітвязень бачыўся са сваякамі ажно ўлетку. Паводле Вогі Казулінай, яе бацька адчувае сябе не лепшым чынам. У яго баліць галава, і ён слабы настолькі, што не ў стане займацца фізычнымі практыкаваннямі. Аднак былы кандыдат на прэзідэнта ні на што не скардзіцца і працягвае выконваць сваю працу. Штодня ён выдае вязням кнігі з турэмнай бібліятэкі, якую папоўнілі навінкамі ягоныя сваякі і аднадумцы з беларускай сацыял-дэмакратычнай партии «Громада». Ольга Казулина розповіла про те, як напередодні спаткання яє, сестру Юлю і сина Влада обшукали міліціянти. Ось що Ольга розповіла про виніки перетрусу.
Забрали ножи, забрали мою записную книжку, чистую записную книжку, и когда я спитала, чому я не могу взять чистую, и они сказали, а там політична карта мира. То есть маразм на кожном шагу.
Нагадаю, Александр Казулін осуджений на 5,5 года зняволення поводле обвинувачення у хуліганстві і організації вуличних безпарадків. Своєї вини політик не признав і потлумачив переслід політичними причинами. Покарання былы кандидат на президента отбывает у Витебской колонии. За кратами спадар Казулін уже 1,5 года. Дмитрий Дашкевич мусить выйти на волю праз 3 месяцы. Лидера «Молодого фронта» осудили на 1,5 года зневоления и тримают у Шкловской колонии. В опошнем листе домов активист на здоровье и умовы не скардился. Нечакана знову оборвалася сувязь з Андреєм Клімовим, былым депутатом Верховного Совета, якого 3-м разом змястили за краты. Нагадаю, гэтым разом політика покарали за артикул у інтернеті. 2 тижні тому з'явилися звестки про переслед Андрея Клімова у мазырской турме. Гэтай звестки обвергли адміністрації колонії. А вось сваякі повідомляють, що Андрей Клімов тему репресії у турме у своїх листах обыходить.
Расказаў Олег Грузділович. Сёння ў Варшаве ў часе адкрыцця навучальнага года ў Акадэміі маладых дыпламатаў Александр Мілінкевіч, экс-кандыдат на пасаду прэзідэнта, ініцыятар руху за свабоду, быў ушанаваны ўзнагародай імя Казімежа Пуласкага, рыцар свабоды. У часе ўрачыстай цырымоніі Мілінкевіч атрымаў копію афіцэрскай шаблі з часоў генерала Пуласкага з надпісам «Рыцар свабоды, доктор Александр Мілінкевіч». Спадар Мілінкевіч падзякаў фундацыі імя Пуласкага і акадэміі за гонар і подкреслил, что Польша, как ніводная іншая краина свету, отшиваючи гістаричные сувязи с Беларусью, допомагает теперь белорусам у боротьбе за демократию.
У новым выпуску передачи «Сімвал веры. Релігія і грамадства» гаворка про пост, на што царква заклікае людзей пасціць. Удзельнічаюць лютэранскі епіскап Кастусь Мардзвінцаў і грэка-каталіцкі святар айцец Алесь Шаўцоў.
Перадачу слухайце далей у нашай праграме пасля выпуску навін.
Мартыралёг свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Галіна Сабеніна. Нарадзілася ў 1938 годзе ў вёсцы Конюхі Бабруйскай вобласці. У 1945 годзе ў 7-гадовым узросце была асуджаная асобай нарадай як член сям'і здрадніка радзімы на 5 гадоў высылкі ў Абанскі раён Краснаярскага краю.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Я зноў нагадваю нашыя каардынаты. Тэлефон у Мінску 266-39-52.
Веру, что наша нация з'єднається у пожежі.
Я веру у веру.
Я веру собі.
Веру у нашу молодь, а значит...
Веру у святую будучыню Беларусі.
Сёння ў перадачы «У што я веру» вядомы грамадскі дзеяч, тэатральны рэжысэр Валеры Мазынскі.
Як хочацца, каб той, аб чым ты марыў, цешыў сябе ціхмянымі хвілінамі, надышоўшы ночы, спраўдзілася. Мала таго, каб спраўдзілася пры тваім жыцці, а каб і ты сам на ўласныя вочы мог радавацца здзейсненасцю тваёй мары. Але жыццё ідзе і застаецца неадымнае жаданне веры. Тое, якая суцяшае цябе тым, што нехай не пры тваім жыцці. Яно ж усё-такі такое кароткае ў параўнанні з тваёй марою. Нехай пасля яна спраўдзіцца. Мусіць спраўдзіцца, мусіць. Бо ўжо сёння пры маім жыцці я чую на вуліцы, у пабытовых сітуацыях, чую маю мову, якая ахінала усіх маіх вяскоўцаў яшчэ з калыскі, там, у вёсцы Вялікая Стахава, што пад Барысавам. З ёю на вуснах падлеткам я лётаў па вуліцах нашага засценку і не думаў, што пры паступленні ў беларускую тэатральную акадэмію, тады яшчэ тэатральна-мастацкі інстытут, мне давядзецца выломаваць сябе такія родныя джэ-чэ, такі мяккі, што аж раздражняў некаторых маіх учителей мой мяккі знак. Толькі праз два дзесяцігоддзі я вярнуўся ў лона маёй мовы, пазбавіўся таго комплексу, якім аздобілі мяне ваяўнічыя імперцы і тутэйшыя манкурты. Цяпер я чую сваю мову не толькі з вуснаў пісьменнікаў ды артыстаў, якія то і робяць, што прамаўляюць беларускія словы са сцэны. Сёння ёю авалодваюць усё больш і больш маладзёнаў, якія ў сваіх разумных галоўках і трапяткіх сэрцах знаходзяць ёй пачэснае месца. Бо адрозненне ад маёй матулі сведама закладаюць у сваіх душах вечны падмурак на сваё азначэнне як беларуса. Адсюль і прарастае мая вера ў тое, што менавіта мова, яе усведамленне як найгалоўнейшага чынніка нашай самаідэнтыфікацыі, нашай тоеснасці, урэшце рэшт нашага знаку на гэтай зямной кулі, і будзе мацаваць будучыя пакаленні, пазбаўляючы іх ад спадчыны праросшай праз нас тутэйшасці.
Сёння ўдзельнікам перадачы «У што я веру» быў тэатральны рэжысэр Валеры Мазынскі. Ён будзе госцем жывога эфіру «Начной свабоды» ў панядзелак пасля 22 гадзіны.
Адзін дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918-м. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году.
Чакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённик, репортаж.
По-белоруску без обмежавання.
Лепшие творы прогучать в эфиры и выйдут у библиотеки свободы.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
До середины снежня.
Адрес свободы.
У эфира Радио Свобода, у студии Ольга Короткевич. І зараз передача «Званки на свободу», у якої наші слухачі адгукаються на офіційний семінар для керовних кадрів, який відбувся у Мінську 29 листопада. Виказують своє ставлення до недавно створеного громадського об'єднання «Білая Русь» і діляться ураженнями від програми «Радіо Свобода». Сьогодні огляд телефонування підрихтував Ягор Майорчик.
Вітаю! 29 листопада у Мінську пройшов семінар для керуючих кадрів. Нашу програму ми почнемо з такого телефонування.
Собрал президент своих чиновников и строил семинар, учит, как возрождать малые города. Так большие города не доведены до ума. Город Брест, выкрашенный центр со всеми удобствами и богом забытые микрорайоны. Я буду говорить о недостатках микрорайона Речица. Здесь нет ресторанов, кафе, пивных баров, детских кафе, нет бани. Пиво и напитки покрепче мужики да и женщины пьют за углами домов, во дворах, подъездах. Все превращаются в барбосов, тузиков, шариков, исправляют нужду за теми же углами, деревьями, столбами. Ни одного туалета на Речице вы не найдете. Все выходные октября месяца проводилась сельскохозяйственная ярмарка. Народа тьма, а биотуалета ни одного. Водитель грузовика, который привез сельхозпродукцию из колхоза, спрашивает меня, где здесь туалет? Потяжело ему захотелось. Я ему предложил сесть на автобус номер 50, проехать 10 остановок до центра города, до парка отдыха 1 мая. Там есть туалет. Иду домой с ярмарки вдоль бетонного забора. Две дамы сидят под забором, нужду справляют. Одна говорит, смотри, мужик идет. Та посмотрела на меня и говорит, какой это мужик, это пенсионер. Все мной сказанное вызовет смех. Но когда припрет, тут не до смеха.
Документи на реєстрацію громадського об'єднання «Біла Русь» будуть передадені у Міністерство юстиції на протягу наступного тижня. Про гэта повідомив намісник старшині гэтай організації, депутат Палати представників Віктор Гумінський. Нагадаю, що установчий з'їзд громадського об'єднання «Біла Русь» пройшов у Мінську 17 листопада. Організацію очолював міністр едукації Олександр Радьков. У статуті Білої Русі позначено, що зв'яз, цитую, буде сприяти побудові моцної квітніючої Білорусі, удільнішать у питаннях розвиття країни. Представники Білої Русі планують удільнішать у парламентських виборах 2008 году. Яни так само не виключають, що з тягом часу об'єднання може бути переутворено у політичну партію.
В отличие от молодого фронта, у создаваемого сверху объединения «Белая Русь», проблем с регистрацией, конечно, не будет. Более того, скоро всех, начиная с пионеров и кончая пенсионерами, погонят в это объединение. Жаль, что Радьков и его товарищи не понимают или не хотят понять, что создаваемая ими организация – это мертворожденное дитя, потому что жизнеспособна лишь та организация, в которую люди идут по убеждению, а не по принуждению. Владимир, город Полоцк.
Завершим «Званки на свободу» відгуками на одну з наших програмов – «На подорожжі свободи».
Уважливо слухаю «Подорожжі свободи» у наші білоруські вёски, які поступово виміраються. Невже наш влад і президент не ведають про гэта? Чому не адраджають гэтыя вёскі? Я мяркую, што нема ў дзяржавы сродкаў, і на гэтую праблему наогул заплюшчваюць вочы. При таким подходе до сельской господарки – так и будем еле сводить концы с концами. Лариса, город Минск.
Слухаю вашего радуя и страшно становится. Як бедно живут и благо люди у вёсках, без уладья кругом, без парадок. Страшно, страшно и страшно слухать.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше змястовным и цікавым. Автор наилепшего звонка, поведомления, подказки будет отримливать приз. Нагадаем – Телефон свободы у Менску 266-39-52 працуем 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 391-22-24.
Сегодня передачу «Звонки на свободу» подрихтовал Ягор Майорчик.